Vatnsberi.
Bogamaður.
Sportryggi.
Hvað? Hvað? Ég
hefði
stjörnur. Af hverju er í
skjaldarmerkinu? Hvernig virka myndið?
Hvernig virka sögur?
Hvað er konungsveldi?
Hvað er lífveldi?
Obama.
Af hverju er flugvélum í vængi? Hvað er skjaldarmerki?
Sjöldið haldið sér á lofti.
Hriflamur.
Af hverju er naut í skjaldarmerkinu?
Sem er Queen Elizabeth.
Sól.
Snjúkum.
Með eitthvað sem að dregur.
Þeir hafa svona gerfin hnetti úti og spá.
Pabbi minn er eitthvað svona sér.
Ólafur hann er kristall.
Loki.
Er enda bara svona sól.
Fyrstu mennirnir sem að koma til Íslands.
Sem er gerfi bein vant. Hún er hálf komin út úr ekkiru í alvörunni.
Hvaðan komið vikingarnir?
Hvað er forleifar?
Hvernig býmaðu til teiknimyndir?
Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í sögur hlutana. Í dag ætlum við að fara nokkur ár aftur í tímann og fræðast aðeins 19. öldina og þá hluti sem voru fundnir upp á þeirri öld. Þetta eru nefnilega hlutir sem að skipta okkur miklu máli í nútímasamfélagi og gaman að skoða hvaða hlutir þetta eru og hvað var í gangi í heiminum á þessum tíma sem gerði að verkum að þessir hlutir voru fundnir upp og urðu í kjölfarið ómissandi. Já, eða allavega mjög mikilvægir í okkar lífi. 19. öldin, árin 1800-1899. Það er oft talað að iðnbylting nr. 2 hafi átt sér stað í lok 19. aldar. Eitt helsta einkenni þessarar iðnbyltingar var vélvæðing sem gerði að verkum að hægt var að framleiða meira og stunda verksmiðurekstur. Og afleiðinga þess eru að fólki sem vann í verksmiðunum fannst nefnilega gott að búa nálægt vinnustæðnum sínum svo að það mynduðust þorp og þéttbýli í kringum verksmiðunar. Og svo uppfinning sem nýttist einna best á fyrstu stigum iðnvæðingarnar var gufuvélin. Gufuvélarnar höfðu verið allangan tíma í þróun en breyttust mikið eftir að skotinn James Watt fann upp gufu þéttin. Þannig var hægt að búa til öflugri gufuvélar. Iðnbyltingin átti sér aðalega stað á Englandi og ástæðan er sú að náttúrulegar aðstæður voru hagstæðar. Það var til mikið af kolum sem hægt var að nota til að knýja nýju gufuvélarnar áfram. Fyrstu gufuknúnu bílarnir voru smíðaðir á seinni hluta 18. aldar en tækni sem gerði mönnum kleift að nota gufuafl til að knýja farartæki þróaðist mikið á 19. öldinni. Þannig urðu gufuknúin farartæki bæði á sjó og landi nokkuð algeng þegar leið á öldina. Bensínknúin farartæki komu fram seint á 19. öldinni bæði mótorhjól og bíll og nú ætlum við að fá hann Sigurð Hreiðar til að segja okkur aðeins betur frá þessu.
Já, fyrsta vélin sem það var notuð til þess að knýja svona farartæki og það var gufuvél og það var franskur maður Nicolas Cugnot sem að smíðaði svona vél, svona dráttarvél getum við sagt til þess að draga fallbyssur fyrir franska herinn og þetta var árið 1769 og þetta var þríhjóla vagn með lítið hjóla framan og tvö stærri að aftan og fyrir framan litla hjólið var gufuketillinn sjálfur. Og ég þetta bara hugsað okkur hvað þetta var erfitt að aka þessu og nota þetta dráttartæki því að á 15 mínútna fresti þurfti að stansa til þess að bæta kolum undir ketillinn svo þess að hann heldur gufunni uppi. Svo var þetta alltaf áfram aftur þegar var búið að kynda upp og nýtt. Það var ekki þannig að aðstæða á honum að það var eftir að kynda hann á ferð.
Ég keyrð á mínum Cadillac með krómi slegin stjér. Það var dýrasti bíllinn í bænum og með best og stærstu vél.
Eins og við vitum ganga bílar ekki lengur fyrir gufuvélum, en það voru önnur farartæki sem gengu lengur fyrir gufuvélum en bílar. Það voru lestar og skip og alls konar verksmiðuvélar. Það sem tók við af gufuvélinni í bílunum var...
Það var sprengihreyfillinn, það kvöldum við einu nafni alla þá hreyfla sem að ganga fyrir eldsneiti, það var kringum 1860 og honum tókst að búa til nothæfan sprengihreyfill sem að gekk fyrir ljósagasi en sá hreyfill, við kvöldum það nýmist hreyfill eða vél núna, varð samt sko, hann var svo fyrirferða mikill að það var ekki og þungur að það var ekki hægt að nota hann í landfarartæki sem ekki hætti gengi fyrir því afli sem að þessi hreyfill bjóð til. Svipað leiti og menn voru búin að finna sprengihreyfilin og byrjaði að þróa hann þá kom rafmagn til sögunar og hérna á þessum síðustu árum fyrir 1900 þá voru gerðar alls konar tilraunir með rafmagnsbíla og tóku sumar ákaflega vel, minnst fórst að sumar liti því að 1899 þá var náði fyrsti bílinn í heiminum 100 km hraða, mér minnir 105,3 km hraða og það var rafmagnsbíl. Og hann var svolítið sérstakur, hann var í laginu svona nánast eins og kúla og sjálfsagt hefur allt verið gert til að hafa hann eins léttan eins og mögulegt er. En sem sagt, hann náði þessum hraða.
Næsta dagskrá er flugvélin. Sigrún Björg Yngvadóttir byrjaði að segja okkur frá því hvað er flugvél.
Já, það er hérna er loftfar í rauninni sem að gengur fyrir afli og er þyngri heldur en loftið sem það fer í gegnum með föstum vængjum vegna þess að það er skilgreiningin frá þyrlu í rauninni. Því það eru til alls konar loftför en flugvél er, það er þetta basic atriði að það sé fastir vængir.
Já, flugvél er sem sagt vél með fasta vængi. En það er pínu erfitt að segja að einhver einn hafi fundið upp flugvélina eða bílinn til dæmis. Það eru nefnilega svo margar uppfinningar sem að þurfa að smella saman svo úr verði flugvél eða bíl. Á 19. öld var mikil þróun í fluginu og þó svo að fyrsta flugið sé skráð í byrjun 20. aldarinnar að þá hefði það nú aldrei gerst nema fyrir allar uppfinningarnar á 19. öldinni. Sir George Cayley hefur verið nefndur faðir nútímaflugs því að hann gerði fjölmargar rannsóknir á eiginleikum flugs, aflfræði og hannaði grunngerð af vang til dæmis. Flugvélar síðari tíma eru byggðar mikið á rannsóknum hans en árið 1890 smíðaði franski verkfræðingurinn Clement Ader vél sem að flaug 50 metra fyrir eigin vélarafli en henni var ekki hægt að stýra. En svo eru það nefnilega Orville-bræðurnir sem eru hins vegar þekktastir fyrir fyrsta heppnaða flug sem knúið var áfram af hreyfli og hægt var að stýra. Svona upp að einhverju marki. Þeir settu nefnilega sprengihreyfil í ákveðna gerðaflugvél sem að kallast tvíþekja en það var árið 1903, sem sagt á 20. öldinni. En Kristján Guðmundsson, flugmaður, ætlar að segja okkur aðeins meira af þessu.
Já, um aldamóti 1900 og fyrir 1900 þá voru menn byrjaðar að fljúga loftbelgjum. Og menn voru með ýmsa tilraunastarfsemi í kringum flugvélar og hugsanlega hefur verið tækniþróun á þeim tíma sem að gera það verkum að menn er að nálgast að geta flogið flugvél. Menn er að gera tilraunir með vængi og mótorar eða sem sé, vélar er að verða það léttar að geta knúið flugvélar áfram. Þetta er hann aldamótin og fyrsta flugið sem að er hérna skrifað á Orville og Wilbur Wright bræður á sista þarna 17. desember 1903 og einhverjar tilraunir hefur verið með flug í Frakklandi og Ítalíu og víðar á þessum tíma en það sem er sérstakt við þetta flug er, og þessa flugvél hjá þeim Wright bræðurum eru að þeir eru með gera sem sé þá stýrisfleti sem eru enn þann dag í dag notaðir. Það eru hérna litli fleti sem annar lyftist upp og hinn lyftist eða fer niður og þetta breytir lyftikraft vængsins þannig að vélin hallar og þannig getur hún byrjað að beygja til að mynda. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle. I want to Reiðhjólið. Árið 1817 fann þjóðverinn Karl Dres upp hlaupahjól sem nota mátti í stað hests til að komast milli staða. Á þessu hjóli voru engir pedalar, engin svona fótstig, heldur var það drefið áfram beint með fótabrinu, svona nánast eins og hlaupahjól nema maður situr á því. Verulegar framfærir í reiðhjólasmíði urðu á 19. öldinni. Árið 1861 komu frakkarnir Pierre og sonur hans Ernest fótstigum fyrir á framhjólinu. Þið hafa nú örugglega séð þessa útgáfu af hjólinu. Það er mjög stórt hjól að framan og pínlítið aftan. Það var síðan árið 1869 sem var smíðað reiðhjól með fótstigin á milli hjólana auk keðju sem flutti átakið frá fótunum til hjólana. Frakkinn André Guilme sem smíðaði hjólið hélt að þetta myndi nú bara ekki gagnast neinum á neinn hátt svo hann setti það nú bara upp á háaloft og geymdi það þar. Jæja, en 10 árum síðar fekk englendingurinn Harry Lawson sömu hugmynd en að lokum var það John Kemp Starley sem kom hugmyndinni í framkvæmd árið 1885 og gerði jafnframt bæði hjólinn jafnstór og það má því segja að John Kemp Starley hafi hannað fyrsta nútíma reiðhjólið. En hver fann upp hjólið? Það liggur nú ekki alveg ljóst fyrir hver fann upp hjólið. En fornleifafræðingar leiða þó líkur að því að það hafi verið fundið upp einhverstaðar í Asíu fyrir næstu í 10.000 árum síðan. Það mjög langt síðan. Á vísindavefnum stendur að elsta hjóli sem fundist hefur var hins vegar í Mesopótamíu, landinu milli fljótana þar sem nú Írak. Það hjól líklega 5.500 ára. Fyrstu hjól Súmera eru talin hafa verið viðar kefli og aðal notagildi þeirra var að auðvelda þungaflutninga til dæmis á stórum steinum sem voru svo högnir og notaðir til húsagerðar. Þannig voru keflin sett undir hlutin sem flytja átti og honum rennt áfram á þeim og þegar hluturinn rann af aftasta keflinu var það fært fram fyrir og svo koll af kolli. Síðar var sleði settur ofan á keflin til að auðvelda flutningana enn frekar og enn síðar voru keflin og sleðin saminuð. En ritsíminn og talsíminn. Ritsíminn og talsíminn voru funnir upp á 19. öld. Frímann segir okkur meir málið.
En í raun og veru byrja símaævintýrið fyrir svona cirka 170 árum síðan í Bandaríkjunum. Þar voru menn búin átt að segja því að rafmagni gaf alveg nýja möguleika og það var fólki í því að láta rafstrum gangi gegnum leiðslu, láta leiðsluna þannig búa þannig til segul og láta segulinn kippa til litlum penna. Og með pennanum gátu menn nefnilega krota niður, punkta og strik og þannig var það Samuel Morse, var nú einn fremstu uppfinningamaðurinn þar og hann geti betur en bara að þróa hugmyndina, heldur líka bjóðan til stafrófið. Og menn þekkja nú nokkra stafu því stafrófi, líklega þekkja nú flestir þetta hérna. En þetta er SMS og ennþann dag í dag nota til þess að segja fólki að nú áttu smá skilaboð í símanuðinum, svo að Mosse ekki alveg dött. En þetta gekk mjög vel í Bandaríkjunum, það voru hægt að spara mikinn tíma, auðveldaði viðskipt og fleira, þannig að ritsíminn eins og hann heitir, hann náttúrulega átti góðu gengja að fagna í flestum löndum nema á Íslandi. Á Íslandi gerist það hins vegar að talsíminn kemur hingað undan ritsímann og það alveg einstakt í heiminum.
Já, talsíminn kom sem sagt á undan ritsímanum hingað til Íslands sem mjög sérstakt en það var hann Alexander Graham Bell sem fekk einkaleyfi fyrstur á talsímanum árið 1876 en eins og með svo margar uppfinningar voru margir að velta fyrir sér sama hlutnum á sama tíma.
Já, hann fekk einkaleyfið og þróaði fyrsta síman, hringdi þá í aðstoðamann sinn og fyrstu samtali var einhvern veginn svona. Þeir voru bara í næsta herbergi, það var nú ekki verið hringja langt. Herra Watson, viltu koma hingað, ég þarf að tala við þig.
Herra Watson hefur sennilega smelt sér yfir í næsta herbergi þar sem Graham Bell hefur beðið eftir honum og þeir tekið gott spjall. Já, engin ástæða til að nota símann að óþörfu. Frá því 1840 voru tekin út mörg einkaleyfi á glóðarlömpum en engin þeirra náði útbreiðslu þar til bandaríski uppfinningamaðurinn Thomas Alva Edison bjó til ljósaperu með lýsandi kolefnisþræði árið 1879 og því oft sagt að hann sé faðir ljósaperunar. Þann 31. desember 1879 kynnti hann ljósaperuna fyrir heiminum. Edison hannaði jafnframt dreifikerfi fyrir rafmagn og 4. september árið 1882 kveikti hann á fyrstu rafveitu heimsins. Hún leiddi rafmagn til 59 viðskiptavina á Manhattan í New York. Fyrsta rafveitan með rafleiðslum í lofti var svo tekin í notkun í janúar árið 1883 í Roselle, New Jersey. Edison stofnaði einnig í samstarfi við Alexander Graham Bell fyrsta símafyrirtæki heimsins árið 1881. Ýmis heimilistæki eða búsahöld sem okkur finnast bráðnauðsynleg þróuðust á 19. öldinni. Þar má til dæmis nefna þvottavél, saumavél, ísskáp, ryksugu, uppþvottavél og dósaopnara. Klósettpappirinn á einni rætur að rekja til 19. aldarinnar og fyrstu postulínsklósettin voru líka framleitt þá. Margir smáir en bráðnauðsynlegir og hagnýtir hlutir litu einnig dagsins ljós á 19. öldinni og má þar nefna rennilása, bréfaklemmur, eldspýtur og öryggisnælur. Það voru ekki bara mjög hagnýtir hlutir sem komu fram á 19. öldinni, heldur líka hlutir sem veit okkur gleði eða ánægju af einhverju tagi. Og þar má nefna tyggjó, teiknimyndasögur, körfubolta og rússíbana. Heyrum af nokkrum uppfinningum í viðbútt. Lifandi vísindi hafa tekið saman nokkur skemmtileg dæmi.
Baða litla bangsamann með blauta sápu mamma kann.
Rétt fyrir aldamóti 1900 auglýsti sápuframleiðandinn Pierce Soap fyrstu gegnsæju sápuna í heiminum sem varð fljótt mjög vinsæl meðal ríka fólksins. Hún var sem sagt mjög dýr en áður fyrr hafði fólk þurft að þvo sér með sterkum efnum og innihéldu þær sápur bæði arsenik og blý sem eru alls ekki góð efni fyrir húðina. Andrew Pierce notaði í þessa nýju gegnsæju sápu einungis náttúruleg efni og þess má geta að milda sápan frá honum ilmaði líkt og enskur skrúðgarður.
Einni gá í eira elsku krúttinni.
Í lok 19. aldar var breski herinn enn mjög háður riddaraliðinu. Menn voru rétt að byrja að átta sig á möguleikum vélknúinna farartækja. Á sýningu árið 1899 kynnti verkfræðingurinn F.R. Sims til sögunar fjórhjól með hjálparvél og hríðskotabyssu. Skyttan átti að sitja í skjóli aftan við mikinn járnskjöld. Eldsneytisgeimurinn dugði í 190 km en fjórhjólið sló þó aldrei í gegn. Sims missti ekki móðin, hann gafst sko ekki upp og árið 1902 hafði hann smíðað fyrsta skriðdreka sögunar með bæði vélbyssum og fallbyssu. Árið 1878 var í fyrsta sinn hægt að sjá hreyfingar og myndrúlu. Þá hafði enski uppfinningamaðurinn og ljósmyndarinn Edward Muybridge nefnilega fundið upp fyrstu kvikmyndasýningavélina sem hann kallaði supraxiscope. Þetta þótti byltingakennd upplifun og Muybridge sýndi á næstu árum fjölmargar myndaraðir af dýrum og mönnum. Og hún Sigríður Pétursdóttir ætlar að segja okkur aðeins meira um þetta.
Árið 1878 tók enskur ljósmyndari Edward Muybridge raðir mynda af hesti ríkisstjóra Kaliforníu á hlaupum og útkom 3 sekúndna hreyfimynd þar sem hesturinn sést hlaupa og myndi var nefnd Sally Gardner Gallop. Þar með var fyrsta hreyfimyndin komin til sögunar og margir nefna þessa mynd sem fyrstu myndina þó hún hafi bara verið 3 sekúndur og búin til úr ljósmyndum sem var raða saman en ekki kvikmyndatöku vél. Þetta var samt sem áður hreyfimynd. Ljósmyndarinn mun hafa ætlað að sanna að þegar hestar eru á hlaupum verið það stundum með alla 4 fæturna á lofti í einu. En það sem ofti kallað fyrsta kvikmyndavélin var í lagin eins og riffill og gat tekið 12 myndir á sekundu. Hún var hönnuð 1882 af frakkanum Etienne Jules Marais. Ekki veit ég nú hvort ég ber þetta rétt fram, örugglega ekki. Uppfinningamaðurinn Thomas Alva Edison kynnti svo til sögunar kassalega gæju sýningavél sem sýndi einum áhorfanda örsmáar svarkvítar kvikmyndir og vélina nefndi hann kinótoskóp og það var árið 1893. Frönsku Lumière bræðurnir Louis og August eru nöfn sem að skipta máli í kvikmyndasögunni. Reyndar tengist upphaf kvikmyndasögunar mikið Frakklandi. Bræðurnir héldu trúlega fyrstu opinberu kvikmyndasýninguna. Það voru 35 manns á sýningunni og hún var haldin á kaffihúsi. Og það var 28. desember árið 1895 og þá sýndu þeir 10 örstuttar kvikmyndir á cinematograf vélsinni sem varpaði myndunum á tjald.
Jæja, við komumst nú víst ekki yfir fleiri merkilegar uppfinningar í dag og þetta er bara brotabrot af því sem var fundið upp á þessum merkilegu árum 1800-1900. Ég minni á krakkaróf.is þar sem ég geti fundið margt skemmtilegt og fróðlegt. En kæra þakki fyrir að hlusta í dag og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í bili!